Združene države Amerike največji vir korupcije v Afganistanu. Na jugu Džordže prvi medrasni maturantski ples. Nova politična pobuda, inicijativa za demokratični socializem. In še o problemu estetizacije upora znotraj umetniškega sistema z duom Kič v kiberpipi. Pozdravljeni. Tako imenovano premirje, ki je med Izraelom in Palestinom trajalo od 21. novembra lani in to kljub vsakodnevnemu rožljanju z orožjem, tako z ene kot z druge strani, bi se lahko zaradi prve smrtne žrtve končalo. Izrael, ki se poslužuje dobro znane taktike obvladovanja razmer na okupiranih ozemljih Palestine in oblegane ter z zidom obdane Gaze, je v letalskem napadu na mesto Gaza ubil 27-letnega pripadnika salafističnega džihadističnega gibanja. Po besedah izraelskih oblasti je šlo za osebo, ki je predstavljala osrednje sridro nasilja, usmerjeno zoper Izrael. Pred dvema tednoma naj bi bil upleten v raketni napad na južnoizraelsko mesto Eljat, ki je priljubljena turistična destinacija ob Rdečem morju. Za kako sofisticiran uboj je šlo v tem primeru, naj omenimo, da jim je domnevnega strokovnjaka za izdelavo raket in bomb uspelo ubiti med vožnjo z motorjem. Odkar se je pred 10 leti v Afganistanu začela še vedno trajajoča vojna, je končno tudi uradno potrjeno, da je bila večina visokih afganistanskih političnih predstavnikov, vključno s predsednikom države Hamidom Karzajem, na plačilni listi ameriške centralno-obveščevalne agencije ali krajše CIA. Poročilo New York Timesa je pokazalo, da je šlo za visoke gotovinske zneske, ki so jih agentje CIA predstavnikom afganistanske vlade in tudi vodilnim varnostnim organom nosili kar v kovčkih, nahrbtnikih ali plastičnih nakupovalnih vrečkah. Karzaj je sicer potrdil, da je prejemal nezakonito finančno pomoč, a istočasno dejal, da je šlo za majhne zneske, ki so jih porabili za različne operativne namene. Dokaj neprepričljivo, če upoštevamo dejstvo, da je šlo za tihi denar, ki naj bi ga namenjali za pomoč ranjenim, bolnim, za najemnine in še za druge humanitarne dejavnosti. Ko je ravno govora o humanitarnosti, naj na tem mestu omenimo, da naj bi gotovino izplačevali tudi tistim, ki so bili domnevno povezani s proizvodnjo in trgovino z drogami blizu talibanov, da se ne bi vmešavali v tajne organizacije oziroma tajne operacije, pa še poveljnikom uporniških gibanj. V primeru Afganistana gre za neprimerljivo razsežnost korupcije. Ne CIA, ne ameriško zunanje ministrstvo, povsem nepričakovano, oziroma povsem pričakovano, zaenkrat teh trditev nista komentirala. So si pa Združene države dovolile komentirati sledeče. Center za globalni razvoj in človekoljubno pomoč, ki ima svoj sedež v Washingtonu, je izdal poročilo, v katerem prikazuje podrobnosti človekoljubne pomoči na enosmerni relaciji Kitajska-Afrika. V prvem desetletju novega tisočletja je azijska država Afriki namenila za 75 milijard ameriških dolarjev pomoči. Največ leti je odšlo v zdravstveni sektor, na drugem mestu pa je javna uprava. Z razkritjem omenjenih podatkov o človekoljubni pomoči se je Kitajska izenačila z Združenimi državami Amerike. S tem, ko je Kitajska dosegla raven finančne pomoči Združenih držav v Afriki, je posledično dosegla raven družbeno-gospodarskega vpliva na črni celini. Vsled poročila se na račun Kitajske zliva val kritik, ki se nanašajo predvsem na predpostavke o želji azijske velesile po lastninjenju afriških naravnih dobrin. Kritike strani Združenih držav so upravičene, čeprav samo kritike ni bilo zaznati. Človekoljubna pomoč kot vzvod hegemonije je onkraj velike luže že stalna praksa. Prenos lete na azijsko stran lahko pomeni zgolj hladno vojno, v kateri se moč in vpliv meri z nivojem finančne pomoči. Srednješolci iz območja Wilcox na jugu Georgije v Združenih državah Amerike so organizirali prvi medrasni maturantski ples. Zgodovinski dogodek v omenjeni regiji se je zgodil kot reakcija na tako imenovano belo maturo, sicer privatno zabavo, organizirano v srednji šoli Wilcox. Bela matura, ki se je nazadnje odplesala pred mesecem dni, je bila namenjena belopoltim dijakom, saj naj bi le ti poslušali popolnoma drugačno glasbo kot temnopolti. Predstavnik sveta staršev je takrat komentiral upravičenost rasne segregacije kot platformo za razvoj lastne kulture in identitete. Mesec kasneje so se na isti srednji šoli temu oprli z večrasnim maturantskim plesom, ki so ga poimenovali Ljubezen nima barve. S tovrstnim dogodkom želijo opozoriti ruralni del Južne Džordže o vsakodnevnem rasizmu, ki v ta del zvezdne države prinaša nestrpnost in nasilje. V škodo nestrpnosti pa je presodilo Ustavno sodišče v Srbiji. Ustavni sodniki so presodili, da je Ministrstvo za notranje zadeve kršilo ustavo, ko je leta 2011 prepovedalo parado ponosa. Organizaciji Parada ponosa Beograd in Beograjski center za ljudska prava sta odločitev pozdravili. Govorili smo z eno izmed organizatork Parade ponosa v Beogradu, Jovanko Todorović.
Jako dobro da je doneta takva odluka Ustavnog suda i sad sam napisala saopštenje za naše medije, za medije u Srbiji, da je ovo, da podsjetimo da je ovo druga odluka Ustavnog suda kojim se konstatuje da je povređeno pravo na slobodu okupljanja, pravo na pravno sredstvo i sudsku zaštitu, jer smo imali još u decembru 2011. istu odluku Ustavnog suda, a vezano za zabranu parade ponosa 2009. godine. Tako da verujemo da će ovakva, da kažem, druga po redu odluka Ustavnog suda uticati na donosioce odluka, na policiju, tužilaštvo i, da kažem, i sudove da rade ono što je njihov posao i da obezbede slobodno okupljanje građana koje je između ostalo garantovano i Ustavom i Evropskim konvencijama o ljudskim pravima i drugim međunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala.
Dobro, to je bilo to, hvala vam puno. Recite mi samo, molim vas, ime i prezime i funkciju da vas
nevi. Može Jovanka Todorović. Ja sam jedna od učesnica, odnosno organizatorki parade 2011. Tako da lično sam se još pet osoba podnela ovaj podnesak Ustavnom sudu.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will. We know how and we will. We know how and we will.
News from Slovenia.
Delavsko-bankarska univerza je na novinarski konferenci predstavila novo politično pobudo Inicijativa za demokratični socializem. Govorili smo s predstavnikom Delavsko-bankarske univerze in nove politične pobude Lukom Mesecem. Kaj torej pričakujejo od pobude, na kakšen način naj bi posegli v politični prostor in kaj so danes predstavili?
To se pravi, to je v bistvu pobuda, da se začne graditi neko gibanje in eventualno stranko, ki bo pač stremilo k odpravi kapitalizma in vzpostavitvi demokratičnega socializma. Predstavili smo v kakšnem zgodovinskem kontekstu, to nastaja, se pravi, neki krizi kapitalizma. Predstavili smo v bistvu, kaj naj bi bil demokratični socializem, se pravi, neke usmeritve, zakaj si prizadeva. To lahko strnemo v pač demokratizacijo tako ekonomije kot politike in pa predstavili naše kratkoročne ukrepe, ki bi jih zagovarjali oziroma predloge.
Kateri so ti kratkoročni ukrepi, ki naj bi pripomogli k vzpostavitvi demokratičnega socializma?
To so v bistvu tako, demokratični socializem ni v bistvu neko, ne vem, izdelan politično-ekonomski sistem, ki bi ga uvedel kar čez noč, ampak je to v bistvu pač, kot sem rekel, to je proces demokratizacije vseh sfer družbe in vseh njenih podsistemov. V bistvu naši kratkoročni predlogi so pač prvi koraki, ki bi jih lahko naredili na tej poti. Zdaj, zavedamo se, da smo kot Slovenija vpeti v nek pač globaliziran kapitalizem, da imamo dodatne omejitve pri izvajanju politik zaradi Evropske unije, tako da so ti kratkoročni ukrepi v bistvu precej reformistični, grejo pa v smer krajšanje delovnega časa do meje, da se zagotovi polna zaposlenost pri obstoječih kapacitetah, višanja minimalnih plač, bolj okoljsko naravnane politike, se pravi, da se preusmerimo iz nekih fosilnih goriv na obnovljive vire, potlej direktno upeljava mehanizmov direktne demokracije na lokalne ravni v smislu nekih ljudskih skupščin in pa na nacionalno raven v smislu razširitve pravice do referenduma in pa uvajanja elektronske neposredne demokracije in tako naprej. Se pravi, neki reformistični ukrepi, ki gredo v to smer.
Off sta pripravila predstavnika zadnje generacije pionirjev Luka Počivavšek in Marko Kraševec. Ti si